Întotdeauna mă gândesc la ceea ce este mai necesar, mai important și mai urgent pentru nevoile noastre spirituale. Cred că Domnul ne binecuvintează de ambele părți. Și eu mă simt binecuvântat că mă găsesc aici. Și cred că binecuvântarea Domnului se revarsă peste toți cei care sunt prezenți. Pentru seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă ceva deosebit. Dar ceva care este atât de frecvent în viața noastră și ne atinge pe toți din punct de vedere experimental. Și anume, vrem să dezbatem împreună și să analizăm cuvântul lui Dumnezeu privind cauza bolilor, căile de vindecare și atitudinea noastră creștină după lumina Scripturii față de aceste fenomene care se întâmplă în viața tuturor oamenilor și care se întâmplă și în viața copiilor lui Dumnezeu, fără de excepție. Foarte mulți oameni și mulți credincioși chiar își pun mereu întrebarea: de ce există atâta suferință în lume? Sunt situații extreme unde se produc fenomene, întâmplări, nenorociri în multe familii, încât adeseori suntem îndreptățiți să ne punem întrebarea: Doamne, de ce este așa? Dacă putem măcar câteva clipe să privim din unghiul din care privește Dumnezeu, putem să primim răspuns la multe întrebări pe care ne le-am pus, care ne-au frământat sufletul și uneori chiar ne-au intrigat sau poate ne-au creat o predispoziție spre o rebeliune interioară, chiar dacă aceasta n-a fost mărturisită deschis. Am cercetat Sfânta Scriptură și am ajuns la o convingere că tot ce se întâmplă aici, pe pământ, în viața noastră, este sub controlul lui Dumnezeu. Suntem sub privirea Tatălui nostru. Și toate lucrurile merg spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Chiar dacă de multe ori nu înțelegem lucrul acesta și încercăm să dăm răspuns anumitor situații extreme pe care le întâlnim în viață, rămân valabile cuvintele lui Dumnezeu. Ca să intrăm mai repede în subiect, consider că este foarte important acum, pentru cei ce aveți Sfânta Scriptură, să urmăriți cuvântul Domnului. Majoritatea covârșitoare a bolilor pe care oamenii le experimentează între naștere și moarte se datorează încălcării legilor firii. Dumnezeu a creat niște legi în natură. L-a creat pe om și i-a dat înțelepciune. Prin înțelepciunea dată de Dumnezeu, omului i s-a oferit posibilitatea să cunoască legile naturii. Dacă omul, în mod voit sau în mod inconștient sau în mod ușuratic, neglijează, nesocotește legile naturii, trebuie să suporte consecințele. Aș vrea să dau câteva exemple. Să presupunem că există legea gravitației. Această lege nu iartă pe nimeni. Dacă se întâmplă cuiva să cadă de la o anumită înălțime, se produce un accident. Vă aduceți aminte pe când Apostolul Pavel ținea o predică prelungită. A fost și prângerea pâinii, pe lângă ora de părtășie minunată pe care au avut-o cu credincioșii. Și în timp ce el vorbea, un tânăr care era sus la etaj, cum era construcția acelei săli, din pricina că timpul a fost înaintat în miezul nopții, a adormit acolo și a căzut. S-au încălcat legile firii. Oamenii s-au înspăimântat. Tânărul dădea semne de moarte. Apostolul Pavel îl ia în brațe și încurajează pe cei din jur în sensul că nu este mort, că sufletul este în el. Și, desigur, tânărul până la urmă revine la stadiul normal. Când Mântuitorul a fost ispitit pe munte, una din propunerile ispititorului a fost să sară de pe acoperișul templului. Vă aduceți aminte? Acoperișul templului avea o înălțime aproximativ de 18 metri, echivalent cu un bloc cu 6 etaje. Domnul Hristos replică și nu este de acord să demonstreze puterea lui Dumnezeu într-un mod inutil. Mântuitorul nu folosește puterea lui Dumnezeu în scopuri lipsite de valoare. Și a răspuns categoric, tot prin cuvântul lui Dumnezeu. Este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Dumnezeu a creat legile și noi suntem chemați să le respectăm. În Sfânta Scriptură găsim oameni care s-au otrăvit consumând anumite fructe sălbatice de pe câmp. Erau credincioși, dar au încălcat legile firii. În privința aceasta există și legi pământești între oameni și dacă acestea sunt călcate, suportăm consecințele. Care este consecința nerespectării legilor circulației? Încearcă și intră pe ceea ce scrie wrong way sau one way. Încearcă și merge invers. Poate să fie inevitabil accidentul pentru că se încalcă regula. Un om obosit străbate un drum. Ajunge undeva la un izvor cu apă rece. Își tâmpără setea. Se odihnește la umbra unui copac. Primește o bronșită acută. Dacă apar complicații, poate muri. Este un rezultat al încălcării legilor firii. Există atâtea și atâtea situații în care oamenii, fără să conștientizeze, încalcă legile firii și pentru aceasta suportă consecințele. Și este greșit în circumstanțe asemănătoare să avem judecăți între noi, să spunem fratele sau sora sau cutare om este bolnav pentru că l-a pedepsit Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a pedepsit în situația aceasta, deși există cazuri în Sfânta Scriptură unde oamenii pot să fie în suferință și ca urmare a unei decizii luate din partea lui Dumnezeu, fie pentru disciplinare, fie pentru pedeapsă exemplară, fenomene la care vom ajunge mai târziu să le analizăm în lumina Sfintelor Scripturi. Așa cum se întâmplă cu încălcarea legilor firii, se întâmplă și cu încălcarea legilor spirituale. Există boli trupești ca urmare a încălcării legilor firii și există boli sufletești ca încălcare a legilor spirituale. Medicii sunt în stare să vindece unele boli, Dar există boli incurabile și medicii n-au ce face. Există de foarte multe ori situații când oamenii sunt bolnavi sufletește și această boală sufletească se reflectă și pe planul fizic. Cât de minunat ne învață cuvântul lui Dumnezeu să respectăm legea lui Dumnezeu, pe care noi o considerăm, așa cum a scris-o Apostolul Pavel sub inspirația Duhului Sfânt, legea Duhului de viață, care ne îndeamnă să trăim în pace cu Dumnezeu, să trăim în pace cu semenii noștri, să nu lăsăm inimile noastre să fie tulburate. Excesul de mânie produce o boală sufletească, o îngrijorare dusă până la punctul extrem duce la boală sufletească. Stresul care chinuie pe foarte mulți oameni îi face să aibă această boală sufletească. O gelozie neîntemeiată, izvorâtă dintr-o stare de ispită și de tulburare a minții și a sentimentelor, duce la imense pagube spirituale până când oamenii își pierd mintea, adică cu sensul își pierd judecata sănătoasă. Dacă cineva este stăpânit de sentimentul de ură și dacă ura aceasta rămâne în viața omului și devine ceva cu manifestare permanentă, starea aceasta îl îmbolnăvește. O stare de iuțime, de nervi, de revărsare, de răutate îmbolnăvesc nu numai creierul omului, ci și inima, și stomacul, și alte organe. Și încălcarea legilor spirituale se reflectă și asupra corpului nostru fizic. Dumnezeu ne-a creat, ne-a dat înțelepciune și ne-a învățat cum să trăim pe planul vieții spirituale pentru ca să fim sănătoși. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să fim sănătoși. Cu toate acestea, pentru că natura noastră este înclinată în fiecare zi spre rău, există și motivații pentru care Dumnezeu consideră, chiar dacă nouă nu ne place, că boala devine un lucru foarte necesar în circumstanțe speciale. Pentru cei care ați dorit să urmăriți motivația bolii pentru încălcarea legilor firii, și aceste suferințe sunt imense și în procentul cel mai mare, putem să cercetăm Sfânta Scriptură și să găsim atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament întâmplări care au dus la îmbolnăvirea oamenilor pentru că ei au încălcat legile firii. Dacă cineva este bolnav pentru această motivație și nu pentru că Dumnezeu ar fi avut un scop special pentru disciplinarea lui, când omul este într-o asemenea situație, Sfânta Scriptură ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții. Și rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Aș vrea să vă dau un exemplu în privința încălcării legilor firii. Eram la Cluj, într-o familie, unde venise un nou născut, de vreo 3 săptămâni. Era pruncul care era nou născut în familie. Mama copilului, fiind neglijentă cu regula generală pentru alăptare, în cele din urmă s-a produs fenomenul de coagulare a laptelui și avea niște dureri groaznice. Era o soră penticostală care nu voia să meargă la doctor din motive de educație. Și fiind în misiune în zilele acelea în zona respectivă, fratele m-a transportat cu mașina, fără să realizăm că ea era într-un stadiu atât de grav încât trebuia de urgență să fie internată în spital. Între timp, în 3 rânduri a intrat în stare de inconștiență din pricina crizelor extraordinar de mare. În cele din urmă s-a dat un telefon la policlinică, a venit directorul policlinicii, nu știu în ce fel de circumstanță, și a spus, dacă în 3 ore nu te tăiem, o să fie problema fatală. I-a motivat și a spus, nu vreau să vin acum până când nu vine soțul acasă. Ea credea în mod sincer că e păcat să mergi la doctor. Aceasta este o învățătură greșită din punct de vedere biblic, pe care o mai împărtășesc încă foarte mulți creștini din zilele noastre. Și atunci am spus, ce vrei să faci dacă nu vrei să mergi la doctor să te taie? Vreau să mă vindece Domnul. Dacă Domnul a vrut ca eu să fiu bolnavă, Domnul să mă vindece. Sună frumos, dar nu este temeinic din punct de vedere biblic. Domnul n-a vrut ca tu să fii bolnavă în felul acesta. Ca mamă, pentru 3 copii, trebuia să ai experiența aceasta și să știi că surplusul de lapte trebuie să fie stors pentru ca să nu se producă fenomenul acela de împietrire. Eu sunt convins că Domnul n-a avut niciun motiv să te pedepsească acum. Nu este voia Domnului ca tu să fii bolnavă. Și este greșeala ta pentru că ai încălcat legea firii. Frate Ionel, mi-e frică să mă duc la doctor. Asta e cu totul altă problemă, dacă ți-e frică. Mi-e frică să mă duc să mă taie. Mă tem să nu apară alte complicații. Teama era într-un fel justificată. Și am spus atunci, dacă tu recunoști că motivația bolii este neglijența ta, și dacă tu îi spui Domnului lucrul acesta și îți pare rău de ce ai făcut și îl rogi să te vindece pentru că ți-e teamă să te duci la doctor, nu pentru că e păcat, ci pentru că ți-e teamă. S-ar putea ca Domnul să se îndure de tine și în pofida faptului că directorul policlinicii a spus că trebuie neapărat să fie făcut o intervenție chirurgicală, Domnul te poate vindeca. Soră, noi ne rugăm Domnului cu toată inima, dar dacă o singură dată mai simți o înțepătură din aceea care duce la criză, te duci la doctor să-ți facă operație. Nu te teme, am încurajat-o, îți dă o injecție și pe urmă nu mai simți nimic. Iar dacă nu mai simți nicio durere, atunci nu te mai duce. Știți ce s-a întâmplat? I-am aplicat pe genunchi și a început să plângă ca un copil. Și a mărturisit ca un copil. Și a zis, Doamne Iisuse, te rog să mă ierți. Eu am crezut că Tu mi-ai dat mie boala aceasta. Acum îmi dau seama că boala aceasta este pentru că eu am încălcat regula pe care trebuia să o respect. Te rog să mă ierți. Doamne Iisuse, mie mi-e frică să mă duc la doctor. Mi-e frică pentru că n-aș vrea să mă taie. Te rog din suflet să mă ierți și te rog din suflet să mă vindeci. Și rugăciunea a fost aproximativ de 5 minute. Am plecat. Și după 3 săptămâni a venit la Mediaș și mi-a făcut zvon că fratele Ionel are darul de vindecare. Dar mă mărturisesc sincer că asta a fost credința ei, pentru că eu credeam că ajunge la cuțit. A venit la noi și a spus, Sora Pleșa, minunea dumnezeiască! Ea credea că după ce am ajuns acasă, am spus soției ce mi s-a întâmplat pe teren și nu ți-a spus fratele Ionel că Domnul m-a vindecat la rugăciunea lui, la rugăciunea mea, la rugăciunea ei. Haideți să fim cu simțul realității. Există foarte multe motive de suferință în care noi ne complicăm singuri și nu ne dăm seama că mai mult în stare de inconștiență încălcăm legile pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție. Am folosit acest exemplu numai pentru ca să ne dăm seama că nu în toate cazurile, dacă suntem în suferință, e motivația unei intervenții speciale din partea lui Dumnezeu cu un anumit scop. Și este neglijența noastră, nepriceperea noastră, este atitudinea noastră nepăsătoare față de lucruri care sunt foarte importante. Sfânta Scriptură ne spune că dacă cineva nu își îngrijește corpul, atunci cum ajunge să-și îngrijească sufletul? Și Dumnezeu ne-a revelat în Sfintele Scripturi atât legile naturii, legile firii, cât și legile duhovnicești. Încălcarea acestora, desigur că ne pune în situația să suportăm consecințele. Fie că este vorba de boala fizică, fie că este vorba de boala sufletească, de aceea Sfânta Scriptură ne îndeamnă pentru cei ce au boli sufletești să se întoarcă la Domnul cu toată inima, să-și curățească inimile și cugetele de orice răutate, de orice iuțime, de orice îngrijorare, pentru că până și îngrijorarea este o sursă de îmbolnăvire, dacă este dusă până la punctul extrem. Cred că nu este cazul să mai stăruim în privința aceasta, pentru că aceste lucruri le întâlnim la fiecare pas. Există însă alte motivații. Cea de-a doua motivație în Sfânta Scriptură este încercarea fidelității. Dumnezeu, în mod voit, îngăduie unor credincioși aici pe pământ să treacă prin suferințe deosebit de mari. Și motivul pe care îl urmărește Dumnezeu în această suferință este să le pună la încercare fidelitatea. Ne-am putea permite să avem acum și spiritul critic și să zicem, Doamne, atotcunoscătorule, Tu nu știi care este reacția noastră în suferință? Tu nu știi cum procedăm noi atunci când Tu ne pui în situații extreme? Doar Tu le știi pe toate. De ce vrei să te mai convingi dacă noi suntem statornici în credință sau dacă nu suntem statornici? Modelele pe care le găsim în Sfânta Scriptură pentru încercarea fidelității nu sunt motivate pentru ca Dumnezeu să se convingă de atitudinea oamenilor credincioși în situația când ei trec prin suferință, ci sunt motivate mai mult ca noi să învățăm și pentru ca nouă să ni se ofere o lecție. Aș vrea să vă dau două exemple. Ce rost avea să se convingă Dumnezeu de jertfa lui Isaac? Dumnezeu n-ar fi știut de la început că Avram este în stare să facă o asemenea jertfă în devotamentul și ascultarea totală față de Dumnezeu? Ce rost avea să-l cheme să-și sacrifice fiul cu scopul ca să-i pună la încercare credința? Cel care cunoaște toate lucrurile are nevoie să încerce pe cineva? El nu cunoaște mai înainte ca să încerce? Nu vi se pare normal? Atunci pentru care motiv, atunci când este gata să execute porunca lui Dumnezeu în ultima clipă, un înger al Domnului îl prinde de mână și spune, destul, am văzut credința ta. A tot văzătorule, până acum n-ai văzut-o? Am văzut-o și înainte de a-ți cere lucrul acesta. Dar ți-am cerut lucrul acesta pentru ca generațiile următoare să învețe lecția până unde trebuie să fie omul consacrat în slujba lui Dumnezeu. Să fie în stare să facă și ceea ce nu este posibil să se realizeze omenește atunci când este vorba de relația noastră cu Domnul, care trebuie să fie mai presus de orice. A existat un om pe pământ despre care Dumnezeu a făcut o mărturisire extraordinară, și anume, nu este nimeni ca el. L-ai văzut? Îl cunoști? Nu este nimeni ca el pe pământ care să se țină tare de neprihănirea lui. Avea nevoie Dumnezeu să-l încerce pe Iov. Nu știa Dumnezeu care avea să fie atitudinea lui Iov în suferință? Cel care le cunoaște pe toate, îl cunoștea și pe Iov. Și nu era nevoie de această încercare a fidelității, pentru ca Dumnezeu să se convingă. Și ne-a oferit această lecție pentru ca noi să fim convinși, să învățăm lecția binecuvântată, pentru ca să fim în stare Să rămânem lipiți de Dumnezeu, nu numai atunci când toate lucrurile merg bine, ci chiar și atunci când toate lucrurile merg cum nu se poate mai rău. Haideți să analizăm textul acesta, pentru că este foarte semnificativ. Se deschide în Sfânta Scriptură la Cartea lui Iov, în capitolul 2. Motivația bolii pentru încercarea fidelității, pentru încercarea credincioșiei. Ce face credincioșul atunci când toate lucrurile îi merg bine și care este atitudinea lui atunci când toate lucrurile încep să-i meargă rău? Iov, capitolul 2, de la versetul 1. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satan în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Și Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină? Satana a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat, spune ispititorul, că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubărea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a început să șadă pe cenușă. Nevastă-sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta? Blestemă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Să presupunem acum că s-ar fi găsit cineva care să facă rugăciune pentru Iov. Ar fi avut sens rugăciunea pentru vindecarea lui Iov când Iov era epruveta aceea în care se încearcă. Măsura în care oamenii trebuie să fie devotați pentru Dumnezeu și să accepte, conștientizând, că tot ce se întâmplă este sub controlul Lui. Dacă analizăm aici libertatea pe care a primit-o diavolul să-l facă pe Iov să sufere. Dumnezeu n-are nicio plăcere în suferința oamenilor. Dar aici se scoate la lumină un lucru extraordinar de important. Și adevărul care se confirmă aici rămâne un motiv de încurajare pentru toate generațiile și pentru toți credincioșii din toate timpurile. Există mentalitatea între foarte mulți oameni că oamenii cred în Dumnezeu pentru că speră să primească ceva de la El. Dacă oamenii ar fi convinși că nu primesc nimic de la Dumnezeu, în acel moment n-ar mai avea nevoie de credința în Dumnezeu sau de un alt mijloc de consacrare în slujba Lui. Și aici se scoate în evidență că relația între om și Dumnezeu nu este bazată pe interes. Am vorbit cu cineva care era credincios de foarte mulți ani, era un om vârstnic, dar convingerea mea este că n-a gustat părtășia adevărată cu Domnul. Și mi-a spus printre altele, frate Ionel, dacă eu aș fi convins că nu există rai și nu există nici iad, nu m-ar mai interesa deloc problema de credință. Și atunci am răspuns, nu. Dacă nu există nici rai și nu există nici iad, eu am motive să-L iubesc pe Dumnezeu. Motivul pentru care iubesc pe Dumnezeu nu este răsplata cea veșnică. Eu nu trebuie să-L slujesc pe Dumnezeu nici de dragul raiului și nici de frica iadului, ci trebuie să-L slujesc pe Dumnezeu din dragoste. Și dragostea nu cere plată. Copiii nu cer plată. Ei primesc moștenire de la Dumnezeu, dar dacă nu o primesc, lucrul acesta se reflectă în Sfânta Scriptură, că ei au motive să-L iubească pe Dumnezeu chiar și atunci când n-au nicio motivație de interes. Evlavia nu este un izvor de câștig, este o motivație de dragoste reciprocă. Îl iubim pe El pentru că El mai întâi ne-a iubit pe noi. Și aceasta este motivația care ne determină să rămânem lipiți de El. Iov ajunge într-o suferință imensă. Se așează pe o grămadă de cenușă, pentru că semnul umilinței în vremea aceea era cenușa. Se putea îmbrăca în semn de tristețe, într-un sac, să stea pe o grămadă de cenușă și să-și presare cenușă pe cap în suferințele lui groaznice. N-a fost o boală obișnuită. Boala aceasta a fost cu îngăduința lui Dumnezeu și n-a fost din pricina încălcării legilor firii. Domnul a vrut să ne dea nouă o lecție și Domnul a binecuvântat pe Iov în așa fel încât să înțeleagă că este foarte normal să accepte tot ce se ivește în viață, având starea de conștiință că suntem sub controlul permanent al lui Dumnezeu. Când ajunge la punctul extrem în suferință și ar fi fost foarte normal să-și dea viața, pentru că era numai răni din tălpi și până în creștet, așa cum rezultă aici, se remarcă de fapt numai două persoane în istorie care au suferit de boala aceasta lui Iov. Ieșeau viermii din carnea lui și zbârcolirea acestora în țesuturile lui producea o mâncărime groaznică și simțea nevoia să se scarpine, iar această operație producea o durere groaznică și hemoragie continuă pe toată suprafața pielii corpului. În cele din urmă, soția lui s-a scârbit de el și ar fi așteptat în fiecare clipă să moară și a recurs la un procedeu. Singurul tratament pentru această boală, pentru ameliorare, era să se toarne o cantitate de apă rece peste corpul celui în suferință. Apa rece producea un fel de anestezie, bineînțeles, pentru un timp foarte scurt, și după aceea își începea din nou activitatea producând o durere insuportabilă. Blestemă acum pe Dumnezeu și mori și toarnă vasul cu apă rece pentru alinarea suferințelor. Cine blestemă pe Dumnezeu nu mai poate supraviețui. Și atunci el aduce o replică. Nu se cade să primim tot ce vine din partea lui Dumnezeu? Tu ți-ai pierdut controlul? Vorbești ca o femeie care a scăpat controlul. Vorbești ca o nebună. Se cuvine să primim din partea lui Dumnezeu. Și pentru că Iov a rămas statornic, Domnul a găsit cu cale să-i redea din nou nu numai bogățiile pe care le pierduse, tot prin îngăduința lui Dumnezeu, ci și sănătatea, robustețea, longevitatea vieții, urmașii la care nu s-ar mai fi putut aștepta în niciun fel la adânci bătrânețe, dar toate lucrurile până la urmă s-au sfârșit cu bine pentru faptul că el a rămas credincios lui Dumnezeu fără să accepte rebeliunea interioară, nedeclarată, sau rebeliunea exterioară care se manifestă prin tot felul de reproșuri la adresa lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost un om neprihănit, călăuzit de Duhul Domnului, să-l fi văzut pe Iov pe grămada aceea de cenușă, în suferințele acelea groaznice, cum ar fi fost îndemnat de Duhul Sfânt să se roage pentru Iov? Doamne, vindecă-l sau Doamne, ajută-l să poată accepta să treacă prin această încercare și să reușească la examen, că de fapt acesta era un examen. În sensul acesta a spus Mântuitorul când i-a învățat pe ucenici în rugăciunea Tatăl nostru: nu ne duce pe noi în ispită. Cine mântuiește de cel rău? Cu alte cuvinte, n-avem maturitate spirituală suficientă pentru ca tu să ne încerci prin lucruri care depășesc limitele noastre. Nu ne duce în ispită, nu ne chema la examen, nu ne pune la încercare statornicia noastră. Simone, Satan v-a cerut ca să vă cearnă și este o experiență nou testamentală. Și Dumnezeu admite lucrul acesta. Dar Domnul Hristos spune: eu m-am rugat pentru ca să nu se piardă credința ta. Slăvit să fie Dumnezeu! Lucrul acesta este extraordinar. Dacă analizăm lucrul acesta, încercarea aceasta sau cauza bolii pentru încercarea fidelității rămâne în vigoare. Există situații extreme unde Dumnezeu găsește de cuvință să se încerce credința. Și uneori fenomenul acesta nu se limitează la o singură persoană. Haideți să citim un cuvânt pe care îl scrie Apostolul Petru în prima sa epistolă și iarăși motivația este constatată de Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 1, dacă tot este vorba de încercarea fidelității, nu pentru ca să se convingă Dumnezeu de atitudinea noastră, ci pentru ca să ofere modele celor ce vin în urmă și aceste modele să fie demne de urmat. Întâia epistolă a lui Petru, pagina 1191. Versetul 6. În ea voi vă bucurați mult, și în context se referă la mântuire, că Domnul ne-a dat mântuirea. În această mântuire voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Dumnezeu consideră că este foarte necesar, în situații speciale, să încerce credința cuiva. Dar consider că El veghează în permanență și nu ne cheamă la examen dacă nu suntem pregătiți. De aceea i-a și învățat pe ucenici să se roage: nu ne duce pe noi în ispită, nu ne chema la examen. Care dintre noi ar fi dispus să accepte o probă asemănătoare cu a lui Iov, numai de dragul să ni se încerce măsura în care noi rămânem statornici în credință? Sau schimbăm atitudinea noastră creștină și devenim niște rebeli care ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu pentru că ni s-a întâmplat câte un lucru deosebit? Observați, dacă trebuie, cine constată necesitatea? Dumnezeu. Suntem sub privirile Lui. Și trebuie să acceptăm că multe lucruri ce ni se întâmplă în viață, ni se întâmplă nu numai cu știrea lui Dumnezeu, pentru că El le știe pe toate, dar și cu îngăduința lui Dumnezeu. Ispititorului i s-a pus o limită și a spus: Dumnezeu, du-te! Îți dau libertatea să faci cu el tot ce vrei, dar să nu te atingi de viața lui, de sufletul lui, pentru că viața lui și sufletul lui nu ți aparțin ție. Iov este al meu. Care este atitudinea unui credincios real în fața suferinței? Să deschidem Psalmul 73. este un raționament care izvorește în viața unui om care a suferit peste măsură de mult, dar care a rămas credincios lui Dumnezeu, fiind conștient că tot ce se întâmplă este sub privirea și îngăduința lui. De la versetul 13 din Psalmul 73 este vorba de un psalm al lui Asaf, un om care a trăit cu 1000 de ani înaintea venirii Domnului Hristos pe pământ. Să analizăm la ce nivele spirituale se aflau anumiți oameni care erau în părtășie cu Dumnezeu încă în vremurile acelea, când oamenii erau atât de corupți încât erau coborâți mult mai jos decât dobitoacele, prin cruzimea lor, prin atitudinea lor și prin modul lor de viață. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit. În toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc și eu ca ei, ca și oamenii necredincioși care sunt rebeli, ofensați împotriva lui Dumnezeu, dacă aș vrea să împrumut și eu din atitudinea lor, dacă aș zice și eu la fel ca și ei, iată că n-aș mai fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri să le pricep, dar zădarnică mi-a fost ruda, până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Iată că tu îi pui în locuri alunecoase, îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Sunt pierduți, sunt prăpădiți pentru un sfârșit năprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Și acum își face procesul de conștiință. Să vedem cum se derulează o gândire logică, spirituală, în viața unui om care rămâne statornic în credință atunci când trece prin necazuri. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără de judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Nu înțelegeam nimic. De ce atâtor oameni răi le merge bine, sunt robuști, sunt plini de viață, sunt plini de vlagă, sunt batjocoritori, sunt răzbunători, sunt rebeli împotriva lui Dumnezeu și totuși le merge bine? Și acum vine și primește răspunsul din partea Domnului. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Cum adică? Chiar și atunci când Iov era pe grămada de cenușă, cu trupul plin de răni, și atunci Domnul îl apuca pe Iov de mâna dreaptă? Nu la întâmplare, spune David, când este el la dreapta mea, nu mă clatin. Aici este vorba de garanția pe planul vieții spirituale pe care ne-a dat-o Dumnezeu, în sensul că nu ni se va întâmpla niciun rău dacă urmărim în mod real ce este statornic și nu pentru ceea ce este vremelnic. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Întreabă Asaf în vârtejul necazurilor și suferinței. Pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Ascultați ce atitudine are. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Și aceasta este garantată și aceasta este statornică. Și aceasta mi-a fost pregătită de Dumnezeu. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși, mai devreme sau mai târziu. Cât pentru mine, indiferent de ceea ce mi se întâmplă în viață, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Dacă avem o asemenea gândire, noi suntem în stare să biruim lumea. Ispititorul nu mai are altă cale decât să fugă. Trebuie să ajungem în stadiul să nu ne mai înspăimântăm de libertatea pe care Dumnezeu, în mod voit, a acordat-o ispititorului să ne pricinuiască atâtea necazuri.
nu este deloc indicat să fugim din fața ispitei. Împotriviți-vă lui, tari în credință, și el va fugi de la voi. Să mai fugă și el, că noi am fugit destul. Aceasta este o bază solidă pe care se poate clădi relația noastră cu Dumnezeu. Dacă noi ne putem însuși o asemenea convingere în lumina Scripturilor, putem cultiva și speranța, pentru că Dumnezeu are atâtea căi prin care ne poate salva, ne poate izbăvi, ne poate vindeca din vârtejul suferințelor noastre. Dar cât de valoroase erau cuvintele acelea pe care le-au rostit odinioară tinerii din Babilon. Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scape. Dar dacă nu ne scapă, dacă El nu găsește de cuvință să ne scape, ci găsește de cuvință că e mai bine să nu ne scape, noi tot nu ne vom închina. Slăvit să fie Dumnezeu! Aceasta este o credință sănătoasă. Dacă noi ne înarmăm cu o asemenea convingere în lumina Scripturilor, atunci diavolul nu mai are nicio putere asupra noastră. Pe creștinii din secolul primar îi înspăimânta cu torturile și cu martirajul. Și atât timp cât omul se teme de tortură și de martiraj, se află în pericol. În momentul când creștinul hotărât putea să răspundă ispititorului care vine cu gândul acesta de teamă și însămânțează sentimentul de teamă și când spune sunt gata să mor pentru Hristos. În momentul când creștinul spune sunt gata nu numai să sufăr, ci să mor pentru Hristos, ispita nu mai are nicio putere. Și bine a spus Domnul Hristos, nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Pentru că aceasta era metoda pe care o folosea ispititorul, să-i înspăimânte pe creștin cu suferința, cu boala, cu prigoana, cu torturile, cu martirajul. Când omul nu se mai teme în fața morții, așa cum nu s-a temut nici Iov, așa cum nu s-a temut nici omul acesta, Asaf. Carnea și inima pot să mi se prăpădească. Mare lucru! Mare lucru! Și așa viața este scurtă. Dumnezeu este stânca inimii mele, locul meu de adăpost. Și cât privește atitudinea mea, indiferent de ce se întâmplă, dorința mea arzătoare este să mă apropiu de Dumnezeu. S-ar putea ca cele împărtășite până acum să nu vi se pară chiar atât de ortodoxe învățăturile, pentru că aici în America oamenii aleargă mai mult după vindecarea trupului decât după mântuirea sufletului. Lucrul acesta l-am observat de la bun început, de când am venit. Și se pare că într-un fel și noi suntem contaminați de această idee. Mulți dintre noi încă mai gândesc în mod greșit că dacă ești un bun creștin, Dumnezeu ți asigură toată protecția. N-ai să ai parte nici de suferință, nici de boală, nici de prigoană, nici de alte necazuri pe care le au oamenii. Acest lucru nu pot să-l spună și nu pot să-l creadă decât oamenii care nu cunosc și nu cercetează Sfânta Scriptură. Dacă cercetăm Sfânta Scriptură, rezultatul este cu totul altul. Dacă credința noastră este pusă pe stâncă și nu pe nisip, cu siguranță că vom ajunge cu bine la capătul drumului. Și Dumnezeu ar avea motive în plus să se bucure de faptul că are niște copii care conștientizează că sunt mereu sub protecția tatălui lor și n-au niciun motiv, nici de îngrijorare și nici de teamă în fața problemelor pe care le ridică viața în mod cu totul surprinzător și neașteptat în cele mai multe cazuri. Există o a treia motivație pentru boală. Deci prima este încălcarea legilor firii, unde Dumnezeu nu este implicat. E nepriceperea noastră. A doua este încercarea fidelității, este cu voia lui Dumnezeu. Pentru ca să ofere modele binecuvântate. Sfânta Scriptură ne arată să ne uităm la sfârșitul felului de viețuire a celor ce ne-au vestit credința Și ce să mai facem? Să le urmăm. Și Domnul a creat modele binecuvântate. Pentru ca ispititorul să n-aibă motive să ne tulbure mintea și să ne cultive o convingere greșită. În sensul că Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu și prin întruparea cuvântului, El putea să fie desăvârșit, că nu s-a născut prin natură păcătoasă, așa cum știm și am învățat și cum este adevărat din Sfânta Scriptură. Dar de ce ne cere nouă unor oameni limitați, care suntem născuți, așa cum a spus David, din pântecile Maicii noastre, în starea aceasta coruptă? De ce ne cere nouă Dumnezeu lucruri imposibile? Și Domnul a creat modele cu oameni, pentru ca noi să n-avem un motiv să spunem: Doamne, Tu ne-ai cerut ceea ce nu era posibil. Căci tot ceea ce a cerut Dumnezeu a fost încercat în viața oamenilor de pe pământ. Și scopul pentru care Dumnezeu a îngăduit ispititorului să-l lovească pe Iov cu atâta suferință încât să devină proverbial, era pentru ca nouă să ni se descopere taina, motivația pentru care noi îl iubim pe Dumnezeu. Iubirea noastră de Dumnezeu nu trebuie să fie motivată pentru că suntem sănătoși, pentru că avem o casă, pentru că avem o moșie, pentru că avem o companie sau orice business de orice nivel. Motivația pentru care trebuie să-L iubim pe Dumnezeu este pentru că El ne-a iubit mai întâi. Și chiar dacă nu ne-ar aștepta nicio răsplată decât aceea să fim împreună cu Tatăl nostru, este peste măsură și este deprisos. Și pentru noi părtășia cu Tatăl și cu Fiul este raiul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este extrem de important. Cea de a treia motivație este pentru menținerea stării de smerenie spirituală. Se pare că este mai greu de înțeles aceasta, dar este verificată din punct de vedere biblic. Apostolul Pavel este un model pe care ne l-a oferit Dumnezeu în privința aceasta. Noi nu avem o consacrare deplină. Fiecare ne-am predat Domnului, dar mai avem niște obligații familiale, mai avem niște obligații legate de existență, responsabilitatea care este implicată pentru fiecare dintre noi dacă suntem familiști. Au fost oameni care atunci când s-au dedicat lui Dumnezeu au lăsat totul. Nu s-ar fi cuvenit ca Domnul să aibă grijă de ei și să nu fie în suferință? Parcă ar fi logic. Gândirea noastră, logică, omenească, subliniez încă o dată, omenească, ne aduce la concluzia că Dumnezeu ar avea toate motivele să aibă grijă de noi, pentru că suntem copiii Lui și pentru că ne-am dăruit în slujba Lui. Și n-ar trebui să îngăduie să ni se întâmple atâtea lucruri. Una din cauzele suferinței aici pe pământ, pentru că sunt 7 motivații în Sfânta Scriptură. Una dintre cele care se justifică în cea de-a treia treaptă pe care am analizat-o împreună, este menținerea stării de smerenie. Haideți să deschidem Sfintele Scripturi în 2 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 7, pagina 1137. Pavel își continuă mărturisirea pe care a făcut-o creștinilor din Corint, socotind că este o necesitate, pentru că mulți dintre ei au ajuns atât de departe în pretențiile pe care le aveau cu privire la nivelul lor spiritual, încât ar fi fost în stare să-l desconsidere și pe apostolul Pavel, socotindu-se pre ei mai pe sus. Și Pavel mărturisește aici, aducând un argument în plus. Este nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos, spune în versetul prim, dar în context aș vrea să citesc numai partea finală. Ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei care să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Foarte mulți teologi au cercetat, amănunțit subiectul acesta, încercând să găsească un răspuns la ce se referea apostolul Pavel când a zis că Domnul mi-a pus. Și ca să nu mă umplu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne. Domnul mi-a pus țepușul acesta. Prin cine? Pentru că Domnul nu înțeapă pe nimeni. Printr-un sol al Satanei, dar prin îngăduința lui Dumnezeu. Mijlocul pe care l-a folosit Dumnezeu în examinarea sau în încercarea fidelității lui Iov pentru ca să ne ofere nou modelul, mijlocul a fost ispititorul. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni și Dumnezeu nu se lasă ispitit ca să facă rău, dar Dumnezeu îngăduie. Și citim în Sfânta Scriptură că diavolul a primit permisiunea din partea lui Dumnezeu și când a fost aruncat pe pământ, a devenit un rebel fără precedent, știind că mai are puțină vreme, dar această puțină vreme este sub controlul lui Dumnezeu.